Uuden testamentin puolella ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 14, jakeessa 33 siellä sanotaan sitten näin. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Elävä uutinen englanninkielinen raamattu Living Bible sanoo sen näin, että God likes harmony, eli Jumala pitää harmoniasta. Ja kyllähän me kaikki pidämme harmoniasta. Kukaan nyt haluaisi jatkuvasti olla tappelemassa, riita sydämessä, riitaisella mielellä. Sanalaskut 28.2 sanoo asia näin, rikkomisensa tähden maa saa ruhtinaita paljon, mutta yhden ymmärtäväisen miehen taidolla järjestys kauan pysyy. Ja jälleen tuo Living Bible sanoo sen asian tällä tavalla, teille, jotka enkkua ymmärrätte, luen sen teille ekaksi. When there is a moral rot within a nation, its government topples easily, but with honest, sensible leaders, there is stability. Eli kun on tämmöinen moraalinen mädännäisyys maassa, niin sen hallinto helposti kaatuu, mutta järkevät ja rehelliset johtajat tuovat tasapainon tai stabiilin tilanteen sille alueelle. Ehkä tämä on niin kuin sekä valtiollisesti myöskin ihan niin kuin vaikkapa seurakunnallisesti ja varmaan myöskin kodin kohdalla ihan sama juttu. Jumala tahtoo, että meidän elämämme olisi tasapainoista elämää, ei tasapaksua, vaan tasapainoista. Siinä on ero. Ennen vanhaan puhuttiin paljon tästä kauhutasapainosta ja tuntuu, että se on uudestaan niin kuin nousemassa esille tuommoinen kauhutasapainoajattelutapa, jossa tavoitellaan tasapainoa. Kylmän sodan aikoinahan se oli sitä, että kenellä oli, molemmilla oli niin vahvat ydinaseet, että kaverit tiesi, että ei voi sotaan lähteä, koska sieltä tulee takaisin meille. Ja siis se oli tämä kauhutasapaino, joka säilytettiin sitä kautta. Me tavoittelemme kuitenkin elämässämme tasapainoa ja sanotaan, että tuloerot heiluttavat maailman tasapainoa. Mutta toisaalta, kun katsoo tuonne ulos, niin me voimme todeta sen, että luonto on täydellisessä tasapainossa, vaikka sekin tasapaino välillä järkkyy. Mun ystävä juuri oli Lapissa käymässä ja tuli viikolla takaisin sieltä ja sanoi, että no mä en nyt muista, miten päin se pitää sanoa, lappilaiset vai lappalaiset, kun ne on ne alkukanta sieltä, niin he olivat sanoneet, että nyt on todella hankala tilanne siellä, koska sääskiä ei ole ollenkaan. Ja se on hankala heille. No meillä se kuulostaa oudolta jutulta, mutta hän selitti, että ne kaverit sanoivat hänelle, että se syy on se, että kun on sääskiä, niin sääsket ajaa porot korkeimpiin maastoihin, ja ne on helppo sieltä sitten kerätä kaikki ja ajaa niin kuin laumunsa. Nyt kun ei ole sääskiä, niin ne on ihan sekaisin ympäri ämpäriä ne porot, ja niitä on todella vaikea niin kuin löytää ja koota yhteen sitten syksyllä, jolloin ne pitäisi koota yhteen. Että voi olla ihan mielenkiintoisia syitäkin, miksi joku tykkää sääskistä, mutta mulle se on ihan järkyttävä, kun kävin Kelotin majoilla tässä pari vuotta sitten poikani kanssa, ja siellä heti kun menit autosta ulos, semmoinen musta pilvi hyökkäs sun kimppu, järkyttävää, ihan kauheeta. Siellä oli minun mielestä todellakaan epätasapaino luonnossa, mutta niin kuin he ajattelevat jollain eri tavalla ehkä asioita. Meille annetaan myöskin monesti neuvoja eri lähteistä ja eri suunnilta elämän tasapainon löytämiseksi, että me voisimme monesti elämän tapoja muuttamalla löytää tasapainoisemman elämän. Mutta todetaan tämä nyt yhdessä tässä, että Jumalan tahto on, että meillä olisi elämässämme tasapaino. Jumala haluaa tämän kaltaisen tasapainoisen elämän ja tasapainon puuttuminen on yksi ihmisten toistuvasti esiin nouseva huoli myöskin seurakuntatyössä, kun sielunhoidollisesti käsitellään tai ollaan tekemissä ihmisten kanssa. Me huomaamme, että niin monesti ihmisillä puuttuu tasapaino elämästään, kun hän on kaikenlaisia ongelmia, joiden kanssa seurakunnasten olemme tekemisissä sielunhoidollisissa tehtävissä. Voi olla, että meilläkin löytyy tasapainohäiriöitä, muun muassa siinä, että kuka on viime yönä nukkunut 8 tuntia plus? Okei. No teitä muut, niin jäikö vähän niin kuin unet kesken? Eikä tuossa vähän tuo tasapaino, eli tuo ei ihan niin kuin tuo unet mene kohdalleen. Onko siellä ketään muita, joka tykkää niin kuin kakusta, niin kuin mä tykkään? Eli välillä tämä voi olla tämä meidän syömishäiriö, ei siis häiriö sillä, että ei osata syödä, vaan yleensä näin päin, että syödään liikaa. Työssä voi olla, että me olemme työnarkomaania ja emme osaa lopettaa työn tekoa. Joku nauraa, että minäkö, en mä ikinä ole semmoinen, että mä voisin vaikka maata koko päivän. No sekin on toinen epätasapainon kohde. Vapaa-ajan käytössä myöskin voi olla, että ei oikein löydetä niitä semmoista tasapainoa. Voidaan sanoa, että kaikessa voi olla, että menee vähän sekaisin nämä hommat. Nuoret oli täällä, lapset oli täällä äsken esillä, niin koulun käynnissäkin voi olla, että voi käydä teille joillekin, teidän joidenkin lapsille, niin kuin mulle aikoinaan kävi, että nuorena niin kuin mä niin tykkäsin kaiken maailman urheilusta, että lukeminen ei oikein kiinnostunut yhtään. Aina kun saa mennä vaan futista pelaamaan tai krikettiä tai koripalloa tai mitä tahansa, niin oli mukavaa, mutta sitten kun piti lukea, niin ei se oikein. Eli mulla oli vähän epätasapaino siinä. Ei ollut balanssissa asiat. Me monesti panostamme ulkonaiseen. Miltä julkisivu näyttää? Miltä näytämme toisille ihmisille? Varmaan te monet tervehditte täällä jotain ihmistä, ainakin kun tulitte tänne rukoushuoneen sisälle. Ja saattaa olla, että joku tervehti ja sanoi, että mitä kuuluu? Ja sä vaan vetäisit oikein hymyn. Kiitos, hyvää. Siinähän se. Ei hassumpaa. Mikäs tässä? Kun jäitä poltelen. Kaikkia tämmöisiä vakiovastauksia me löydämme, koska me haluamme vaan sen fasadin, sen ulkonäön, sen näkyvän ihmisille tuoda esille, eikä suinkaan haluatko todella tietää, mitä kuuluu tyyliin, mitä mun elämän kuuluu. Koska me itse tiedämme, mitä todella mulle kuuluu sisimmässäni. Siellä voi olla itkevä sydän, joka sanoo, että kaikki hyvin. Tai voi olla, että sulla on semmoinen mieli tänäkin päivänä vaikka, että sun tekisi mieli huutaa kurkku suorana, että ei mene hyvin. Mulla on huono olo. Voi olla, että tasapaino todella puuttuu täysin. Ja tämmöinen epätasapaino, kun on elämässä, niin se johtaa jonkunlaisen frustraation, semmoiseen turhautuneisuuteen. Ja niin elämässä voidaan vähän niin kuin seilailla A sinne, B tänne. Ei oikein löydetä elämään kunnon suuntaa. Ei jaksa oikein mihinkään keskittyä tai paneutua pitkäksi aikaa. Välillä ollaan laihdutuskuurilla, sitten taas ollaan kuntosalikuurilla. Ja kohta hankitaan polkupyörä ja lähdetään sillä polkemaan ympäri pitäjiä. Ja kilometriä kertyy kaiken maailman, kunnes taas löydetään joku uusi koukuttava juttu ja lähdetään sitä tekemään sitten. Juuri kun yksi asia alkaa olla kondiksessa, niin silloin siirrymme toiseen ja se edelleen jää kesken. Tämmöinen epätasapaino elämässä ja tämmöinen häilyvä, turhautunut olotila. Uupumus voi olla kansanmerkkiä tästä epätasapainosta. Kun elämä ei ole balanssissa, niin väsyttää. Mä just kävin tässä loppuviikosta renkaat hommaamassa autoon, kun alkoi ensin olla sökö. Ja kun tämä kaveri niin kun pani ne renkaat sen vanteen päälle, niin sitten hän jokaisen renkaan huolella tasapainotti. Kysyi vielä, että haluatko niin kun lyötävät painot vai liimattavat. Mä sanoin, että pannaan liimattavat, kokeillaan noita. Ja pantiin liimattavat tasapainot, eli jokainen pyörä on tasapainossa. Jos se olisi epätasapainossa, niin sehän menisi aina semmoinen klonkutus kuuluu siinä koko ajan, joka johtaa siihen, että yksi osa sitä renkaasta kuluisi aika nopeasti loppuun. Ja kuluisi vääristä paikoista, kunnes kävi sillä tavalla, että jos todella käy huonosti, niin kuin mulle kävi tosiaan sillä Lapin reissulla, niin rengas pamahti matkalla ajaessamme, koska se oli epätasapainossa ja se oli kulunut loppuun ja sattui varmaan joku tiellä oleva juttu, joka sen räjäytti. Kun meitä alkaa joku juttu aikansa kuluttaa, ärsyttää, niin lopulta me räjähdämme. Koemme burnoutin, palamme loppuun, kun elämä ei ole balanssissa. Väsymme ja tapahtuu tämmöinen loppuun kuluminen. Luukkaassa Jeesus sanoi sen näin. Jeesuksesta sanotaan näin Luukas 2:52, että Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ihmisten edessä. Eli Jeesus kasvoi viisaudessa. Hän kasvoi intellektuaalisesti, älyllisesti, hän kasvoi fyysisesti iässä. Hän kasvoi armossa Jumalan edessä, kehittyi ja kasvoi hengellisesti. Armossa ihmisten edessä, sosiaalisesti. Hän oli täydellinen esimerkki ihmisestä, joka oli tasapainoista, joka eli tasapainoista elämää. Ja jotta me kristittyinä voisimme elää tasapainoista elämää, meidän on käännettävä katseemme omaan sisimpäämmekin. Jos sisimmässämme on epätasapaino, se tulee vaikuttamaan koko elämäämme, kaikille elämän sektoreille. Roomalaiskirjeen 12:2 puhutaan tästä henkisestä tasapainosta. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tai niin kuin toinen käännös sanoi näin, että älä anna maailman puristaa sinua muottiinsa. Se on aika hyvä käännös. Tämä maailma yrittää meidät puristaa omaan muottiinsa. Sun täytyy nähdä niin kuin vihreät näkee, sun täytyy nähdä niin kuin SOSDEM näkee, sun täytyy nähdä niin kuin vasemmisto näkee, sun täytyy nähdä niin kuin perussuomalaiset näkee, sun täytyy nähdä niin kuin keskusta näkee, sun täytyy nähdä niin kuin oikeisto näkee. Kaikki puolueet, tai sun pitää nähdä se asia niin kuin luterilaisen kirkon johto sen näkee tänä päivänä, tai sun pitää se nähdä niin kuin media sen tuo esille tänä päivänä. Eli koitetaan koko ajan meitä puristaa muottiin, näkemään asioita, niin kuin se nähdään. Nyt kun on Trump ja Clinton tuolla Amerikassa, niin kumman puolella sä olet? Onko se Trump vai onko se Clinton vai onko se kumpikaan sun mielestä? Mutta kun joku pitäisi heillä ainakin valita, niin siinä on aika ihme koko maassa sitten, että miten siinä käy. Meitä puristetaan, meitä aivan kuin aivo pestää median taholta koko ajan määrättyjä asioita hyväksymään, määrättyllä tavalla ajattelemaan. Roomalaiskirjeessä sanotaan, älä anna maailman puristaa sinua muottiinsa. Älä anna sen tapahtua. Meillä on mahdollisuus sanoa, että njet. En hyväksy, en lähde tuolle, en anna tuon ajatuksen tulla mun elämäni, vaan mä haluan muuttua mieleni uudistuksen kautta, niin kuin tässä sanottiin. Se, mitä me ajattelemme, vaikuttaa meihin. Sananlaskut 23:7 sanoo sen näin, että niin kuin hän mielessään ajattelee tai laskee, niin hän menettelee. Balanssi löytyy siinä, ettei sallita kaikkien ajatusten seilailla elämässämme ja asettua meidän ajatusmaailmaamme. Henkinen tasapaino löytyy siinä, että emme salli ajatusten juosta villinä, vaan seulomme ja valikoimme, mitä ajattelemme. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, että tämmöistä voi puhua, vaan tämä on ihan tämmöinen henkisen palasin kautta me ajattelemme, että mitä ajatuksia mun mielessäni koko ajan juoksee, että onko ne ajatuksia, jotka rakentavat vai oliko se semmoisia, että nämä ei todellakaan uudista minun mieltäni. Johanneksen 8. luvussa Jeesus sanoi jakeessa 32, että te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Eli täyttämällä mielemme totuudella löydämme vapauden elämän tyyliimme. Tämä vapaus johtuu oikeasta totuudenmukaisesta ajattelusta. Toiseksi balanssin löytämiseksi tarvitaan tämmöistä fyysistä balanssin löytämistä. 1. Korintalaiskirje 6, jakeessa 19 ja 20 luemme, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä asuu. Te olette saaneet Jumalalta ja te ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumissanne, kirkastakaa ruumillanne Jumalaa. Ja toisaalta se toinen äärisuunta on sitten se, että me todella paneudumme ruumiin hoitamiseen niin paljon, että Timoteus täytyy meitä muistuttaa ensimmäisessä kirjeessä 4. luvun jakeessa 8. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä. Eli että ei sekaan olisi epätasapainossa tuo ruumiin hoito, että se menee yli äyräiden joskus silläkin alueella joidenkin ihmisten kohdalla se hoito, vaan että ruumillakin voidaan kirkastaa Jumalaa. Siihen tarvitaan tätä ruumiista tasapainoa. Se, että jos meillä ei ole ruumis kondiksessa, niin se kostautuu kaikkeen muuhunkin. Fyysinen tasapaino voi olla tie vapauteen tämmöistä noidan kehästä. Mun yksi semmoinen lempi sarjakuva tai sarja noita juttuja niin on tuo Tenavat sarjakuvat, tuo Jaska Jokunen ja tämmöiset kaverit. Varmaan ymmärrätte näitä kaveria kanssa jollain verran. Kävi niin kerran, että Jaska ja Tellu olivat pelaamassa pesäpalloa. Ja Tellu pesäpallon pelaatessaan juoksee ottaakseen pallon kiinni ja huutaa, että minä otan sen, minä otan sen. Mutta se pallo lentää hänen ylitse ja hän ei saakaan koppia siitä pallosta. Ja kun hän sitten saa sen lopun sen pallon poimittua sieltä maasta ja heittää sen takaisin Jaska Jokuselle, niin hän sanoo pelinjohtajalle, että sori, mun ruumis vaan haluaa tehdä mitä mun aivot sanoo. Mun ruumis ei vaan halua tehdä mitä mun aivot sanoo. Näin kai se joskus meilläkin on. Niin Jaska vastaa siihen, että joo, kyllä ymmärrän tuon. Mun ruumissa aivot eivät ole puhuneet keskenään vuosiin. Ja voi olla, että meilläkin aivot ja ruumis ei oikein kommunikoi, että siellä ei oikein tapahdu mitään. Mutta me tarvitaan fyysistä balanssia, saada elämä kuntoon ja kokoon. Toisekseen hengellinen tasapaino. Tämä on se meidän osa, Pietarin kirjeen kolmas luku 18 sanotaan, että kasvakaa armossa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, kasvaa siinä. Siis kristittynä meidän pitäisi kasvaa tasapainoisesti, tiedossa, siis että tämä Raamattu todella koko ajan täyttäisi lisää meidän kapasiteettiamme, ymmärrystämme, ja sitä saisimme lisää ymmärrystä Jumalan sanasta, mutta myöskin armo. Toisin sanoen semmoinen kehittäisimme läheisempää ja läheisempää Jumalan suhdetta, jolloin Jumalan kanssa oleminen ei ole semmoinen laki mulle. Aamulla polvistutaan tai istutaan tai rukoillaan, mikä asento se onkin, ja puhutaan Jumalle, luetaan Raamatun paikkeja, se on siinä, tai illalla, jos jaksetaan, niin huokastaan Herran puoleen ennen nukkumaan menoa. Vaan se on nautinto. Jumalan läsnäolossa viihdyn. Se on mulle ilo, kun mulle sanottiin, että menkäämme Herran huoneeseen, niin kuin psalmin tekijä sanoi. Milloin viimeksi koet sitä? Semmoista nautintoa, kun saa Jumalan kanssa
olla tekemissä, ylistää, puhua, seurustella Jumalasi kanssa. Hengellinen elämä tarvitsee tätä. Sinä tarvitset tätä. Sinä et selviä ilman Jumalaa perille. Vaikka olisit kuinka tullut uskoon 50 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, tai vasta hiljattain. Vaan tänä päivänä auttaa Herra, tänään on se päivä, että me olemme tosissaan Herran kanssa. Tosissaan! Tämä ei ole mitään näyttelyä, tämä ei ole mitään semmoista tekopyhyyttä, tämä ei ole sitä, että mä olen helluntalainen ollut, tämä kuuluu mun tapoihin, vaan tämä on mulle sydämen ilo, se on nautinto, mä viihdyn Herran seurassa. Se on helppoa, se on mulle oikein kaipaus, että pääsi jälleen Jumalan kanssa kahdestaan seurustelemaan. Hengellinen hyvinvointi. Neljänneksi, tunne elämän tasapaino myöskin. Galatalaiskirja 5, 22 ja 23, tuttu paikka. Hengen hedelmä on taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsensä hillintä. Näitä vastaan ei ole lakia. Tässä on kuvaus kristitystä, jonka tunne elämä on tasapainossa. Kun on tasapainoinen tunne-elämä, mikään elämän tuoma kriisi ei voi tuhota meitä. Tämä myös kuvaa Jeesusta, joka oli kaikkea tätä. Miten on tunne-elämämme tänä päivänä? Olemmeko aina huolehtimassa, aina murheiden alas painama? Olemmeko me tunne-ihminen, että enkö sano tästä näin, että sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Ja suomeksi tämä vuoroin mua suru ilo kohtaa, vuoroin tunnen tuskaa, onneain. Tällainen vuoristorata. Koko ajan on joko montussa, tai just on, ai että on mahtavaa. Ja taas kohta syöksytään sinne ja kolahtaa ja raparoiskuu. Tunne ihminen välillä hallelujaa ja välillä sitten tiellä montun pohjassa. Hallitseeko meitä tämmöinen vuoristorata mieletön? Tunne elämän tasapaino kuuluu varmuus, siihen kuuluu semmoinen rohkeus ja samalla semmoinen tyytyväisyys. Tyytyväinen. Semmoinen, onko se semmoinen, tiedätkö, semmoinen olo, että tyytyväinen olo. Viidenneksi. Meidän sosiaalinen elämä, eli meidän ihmissuhteet. Me tarvitsemme tässäkin semmoista tasapainoa, jossa meillä on hyviä ihmissuhteita, suhteita, joiden kanssa viihdymme. Sosiaalisen tasapainoisen elämässä voidaan myös sanoa, että meillä on sopusointu tai harmoniset ihmissuhteet. Elämme harmoniassa toisten ihmisten kanssa. Roomalaiskirja 12:16, että olkaa keskenänne yksimielisiä, älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Tämä on aika merkittävä osa elämäämme. Yksi amerikkalainen proffa nimeltä Charles Garfield, California Medical School proffa San Franciscossa on tutkinut 1500 huippusuorituksiin päässyttä henkilöä sekä bisnesmaailmassa että urheilukentillä ja niin edespäin. Siis kaikilla eri alueilla, siis huippusuorituksiin pystyneitä henkilöitä. Hän selvitti 7 perussyytä, miksi nämä ihmiset ovat onnistuneet huippusuorituksiin. Ja ykkösenä oli tasapainoinen elämä. Ykkösenä. Eikä niin kuin me monesti ajatelta sitä, että nämä ihmiset todella tekivät kovasti töitä ja keskittyivät vaan tähän keihäänheittoon tai tähän 100 metrin sprinttiin tai tähän bisneksen kehittämiseen tai niin edespäin. Ei, vaan hän nimenomaan tutki tätä ja totesi, että nämä ihmiset, jotka ovat todella onnistuneet huippusuorituksiin, niin heillä on tasapainoinen elämä kaikilla eri alueilla. He siis ovat tehneet kovasti töitä, että ovat päässeet siihen pisteeseen, että ovat huipulle päässeet tällä alalla, mutta tämä on vain osa heidän elämäänsä.
Nämä huippusuorittajat osasivat myös rentoutua, levätä. He arvostivat ystäviä ja perhettään, viettivät aikaa puolisonsa kanssa ja lastensa kanssa. Heidän elämä siis oli tasapainoinen, ja se aivan kuin ajoi heidät myöskin onnistumaan siinä erikoisalalla, mikä heidän alansa oli. Toinen artikkeli vuonna 1985 kirjoitettu, lääkäri tutki 5000 eri ammatti-ihmistä ja tutki heitä 26 vuotta. Eli siis todella pitkän aikaa, että joka vuosi, vähintään pari kertaa vuodessa, jokaisen näiden ihmisen kanssa niin kuin piti semmoisen pienen palaverin. Ja hän kirjoitti sitten kaksi kirjaa. Toinen hän kirjoitti miehistä ja toisen hän kirjoitti naisista. Niin esimerkiksi tässä tämmöinen ajatus, jonka hän otti naisten osiosta. Nainen, joka antautui ja uhrautui uraputkensa tähden, koki samalla sen, että hänen elämänsä ei ollut tasapainossa. Hän niin kuin fokus oli koko ajan vaan tämän uran kehittämiseen, siinä etenemiseen. Ja se oli se koko hänen voimat, energiat, aika, kaikki kului vaan sen hyväksi. Hän totesi sen näiden tutkimusten perusteella, kun näitä 5000 ihmistä tutki tämän 26 vuotta, että tämä naisten, jotka pyrkivät urallaan eteenpäin, niin tämä hänen uraputkensa kärsi, jos hän kaikki voimavaransa panosti vaan tähän uraputkeen. Ja aivan kuin jätti tuuli ajolle hänen oman henkilökohtaisen elämän ja muut alueet. Ja hänen peruslöytönsä oli se, että jos henkilö laittaa kaikki voimavaransa, aikansa, energiansa vain elämän yhteen sektoriin, niin kaikki muut sektorit kärsivät ja aivan kuin murenivat sen johdosta. Mitä tämä sanoo meille? Tasapaino pitäisi löytyä elämässä, kaikilla aloilla. Ja tähän kolme ajatusta tähän loppuun. Aika rientää, niin en pitkään tässä, mutta kolme ajatusta, miten me löydetään tämä tasapaino. Ekaksi, tehdään perusteellinen inventaario elämässämme. Viisaan viisaus on elämän taitoa, sanalaskut 14.8. Tyhmän tyhmyys itsensä pettämistä. Sanalaskut 14.15. Tyhmä uskoo kaiken, minkä kuulee, järkevä harkitsee, mitä tekee. Viisas siis ajattelee, mihinkä hän on menossa. Hän harkitsee, mitä tekee, miettii, missä kohdissa elämä on tasapainossa, missä ei. Siis toisin sanoen, lähdetään siitä liikkeelle, että on aika tehdä pikkuinen inventaario omasta elämästä. Tutkitaan vähän omaa elämää, arvioidaan hengellinen elämäntasomme, henkinen, sosiaalinen tunne-elämäntaso. Katsotaan omaa elämän tyyliämme, mitä se oikein on. Sanalaskussa sanottiin, että se on viisautta, että me tutkitaan. Sokrates sanoi, että elämä, josta ei arvioida, ei ole elämisen arvoinen elämä. Tuhlaaja poika tuhlasi omaisuutensa, puhtautensa, menetti kaiken, löysi itsensä sikojen keskeltä syömässä sikojen kanssa ruokaa. Ja siinä tilanteessa Luukas 15.17 sanookin, että silloin poika meni itseensä ja ajatteli. Eli on aika, jos ei sika lätissä, sika kaukoloissa, niin vähän aikaisemmin jo olisi aika tehdä inventaario. Että ei sinne asti tarvitse mennä, että olenko minä ihan tässä tasapainoista elämää elämässä vai missä mä olen. Että me hukkaisi loppuelämää. Moi. Jältä ne marssii jo niin kiltisti. Nyt on oikea aika tänään lähteä liikkeelle tässä inventaariotoiminnassa. Toinen asia on se, että tehdään joku toimintasuunnitelma, sotasuunnitelma. Kuinka paljon meillä onkaan kaikenlaisia suunnitelmia, mutta ei ole toimintasuunnitelmaa omalle henkilökohtaisen elämälle. Elämän tasapaino ei tule sattumalta. Efesolaiskirjeen 5.15, katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Eli on aika tehdä semmoinen toimintasuunnitelma oman elämään. Käytetään aikamme viisaasti, suunnitellaan, valmistaudutaan, ota vaari oikeasta hetkestä. Meillä on kaikenlaisia tapoja, tottumuksia, perätään huonot tavat pois kuvioista ja kehitetään ja vahvistetaan niitä, mitkä on hyviä. Mutta pelkkä tahdon voima ei riitä tähän hommaan, siihen tarvitaan muutakin. Kristuskeskeinen elämä. Ja tähän mä haluaisin niin kuin loput ajatukset tuoda. Me tarvitaan sitä, että me voidaan todella keskittyä Kristukseen. Tämä on ainoa toivomme, että Kristus tulee keskiöön. Ja mä en tiedä, jotkut teistä olette saaneet nähdä semmoisen pyörän, jossa on myöskin pinnat ja sitten se keskiö siinä pyörässä. Ja sitä pyörää joskus käytetään niin kuin tähän tasapainoisen elämän kuvaamiseen. Ja siinä puhutaan nimenomaan tästä asiasta, jos näin lyhykästi se sanoisi vaan, että meillä on hengellinen elämä, meillä on tunne-elämä, meillä on intellektuaalinen elämä, meillä on ihmissuhteet kunnossa, meillä on fyysinen puoli kunnossa, meillä on perheasiat kunnossa, meillä on rentoutuminen kunnossa, me joskus jopa rentoudutaan, meillä on harrastukset kunnossa sillä, että ei yliharrasteta, että aina vaan olla harrastuksessa menossa, ei muun ja aikaa tai ei sitten ollenkaan ole niitä. Meillä on talous balanssissa, meillä on ammattiasiat kunnossa, että ollaan ammatissa työssä ja oikealla tavalla niitä hoidetaan. Me palvelemme, me olemme palvelevia ihmisiä, meillä on tarkoitus elämälle. Kaikki nämä on osa sitä pyörää, eri sektoria siitä, mutta kaiken sen keskipisteenä on oltava Kristus. Eli meidän elämämme ei pyöri jonkun työn ympärillä, meidän perheemme ympärillä, aviopuolison ympärillä ja niin edespäin, harrastusten ympärillä, vaan se pyörii Kristuksen ympärillä. Kristus, kun on keskipisteenä, Jumalan suhde, kun on kunnossa, niin silloin on koko tämä balanssi löytynyt meidän elämämme. Aivan kuten pyörässä tämä on keskiö, mekin tarvitsemme jotain, joka tasapainottaa pyörämme, elämämme. Että me keskittyisi vain työhön tai jonkun eläkerahaston kartuttamiseen tai hyvin harrastuksiin tai vain perheeseen keskittyisimme. Tai vaikka olisikin kyse näistä hyvistä asioista, niiden liika painottaminen johtaa epätasapainon koko meidän elämämme. Pyörä saa voimansa keskiön kautta. Ja se on Jeesus Kristus, joka se todellisen voiman meille antaa. Mä vaan muistutan teitä siitä, pyhät, jotka täällä olette, että ei se ole kaikki muu touhu, jota teemme Jeesukselle, vaan nimenomaan tämä Jeesus-suhde, joka meille tuo tämän todellisen tarkoituksen ja momentumin ja voiman ja energian, mitä me tarvitsemme elämässämme. David Wilkerson, teille monelle tuttu henkilö, niin hän sanoi aikoinaan, kun hän oli vauhdissa parhaimmillaan huipullaan ja kokoussarja oli joka suuntaan hänellä, niin hän sanoi, että Jumala puhui hänelle, David, mä haluan, että sä nyt perut kaikki tulevan viikon kokoussarjat, vai oliko se kuukaudeksi, tulevan kuukauden kokoussarjat, ja menet mökille, ota vaan Raamattu mukaan, niin menet mökille. Ja siellä, kun hän oli siellä mökillä kuukauden, Raamattunsa Jumalansa kanssa, niin tietenkin mitä Jumala sanoi hänelle, yksinkertaisesti tämän, David, olen kiinnostuneempi sinusta kuin kaikesta siitä työstä, mitä minulle teet. Ja tämä on se ykkösjuttu, mikä tässä pitää meidän pitää mielessämme, että kaiken tehtyämme Jeesukselle seurakunnan keskelläkin, kaiken tehtyämme Herralle lähetystyössämme ja niin edespäin, missä olemmekin palvelemassa Jumalaa, niin ei tämä ole se ykkösjuttu, vaan se ykkösjuttu meidän hänen suhde Jeesukseen. Kristus elämän keskiössä. Hänestä lähtee voima, joka leviää elämän kaikille sektoreille tuoden tasapainon meidän elämäämme. Siksi Raamattu sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vaelluskauttaan, niin kaikki nämä elämän muut osa-alueet ovat oikeassa fokuksessa, kohdassa, balanssissa silloin. Jos koet, että elämäsi on hajomaisillaan, ihan sekaisin, millä sektorilla tahansa, niin aseta Jeesus takaisin hänelle kuuluvalle paikalle elämässä. Anna Jeesuksen olla Jeesus ja Herra elämässä. Niin alkaa asiat luistaa kaikilla alueilla. Sä löydät balanssin kaikkiin asioihin ja elämään. On kysymys tästä, että Jeesus todella haluaa olla meidän elämämme keskipiste. Hän ei halua olla vain sivusta seuraaja, vaan hän on ollut meidän elämämme Herra. Ja tästä alkaa todella tasapainoinen elämä, kun Jeesus saa olla Jeesus ja Herra elämässämme. Isä, auta meitä, että löytäisimme tasapainon elämäämme sinussa. Mikä onkin se sektori ja alue, mikä on vähän ylikorostunut elämässämme. Jumala, armahda meitä, että jälleen saisimme laittaa Jeesus sinut, sinulle kuuluvalle paikalle keskiöön elämässämme. Ja saisimme nauttia sinun läsnäolostasi siitä elämästä, minkä sinä tuot meille. Jeesuksen nimessä. Aamen.